Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Fixed Zone patří mezi nejznámější české výrobce a distributory mobilního příslušenství. Už čtvrtstoletí část sortimentu vyrábí v Česku a zbytek doplňuje produkcí desítek technologických partnerů v Číně, odkud bere širokou škálu krytů, skel, nabíječek a dalšího příslušenství. Firma dnes zaměstnává přibližně 100 lidí, její obrat se pohybuje kolem 460 milionů korun ročně a letos musela kvůli tlaku levné zahraniční konkurence i poklesu zájmu o některé produkty propustit zhruba 10% zaměstnanců. A my se dnes zaměříme na to, jak firma zahraniční konkurenci čelí, jak se její tlak propisuje do fungování firmy a jak třeba expanduje i do zahraničí. Mým hostem je zakladatel FixZone Daniel Havner. Pane Havnere, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak, bavili jsme se o tom před natáčením, hektické období, konec roku, tak jaký jste měli rok 2025?
No, já musím vlastně přiznat, že jeden z nejtěžších za těch 25 let, nebo 24 let, protože podnikat jsem začal, nebo jsme začali v roce 2001, tak za těch 24 let jeden z nejtěžších. Určitě mezi ty těžší patřila i covidová doba, ale tamto období bylo, řekl bych, takové, to turbulentní období bylo kratší a pak se to jako vlastně rychle vrátilo do normálu. Ale nám se jako firmě dařilo celých 23 let růst. A nikdy jsme vlastně nezískali tu zkušenost, že jsme museli propouštět kvůli obchodním výsledkům. A to nás potkalo letos poprvé a bylo to velmi těžké se s tím vyrovnat.
Takhle, jak to popisujete, tak to zní jako rána z ničeho nic, jako prostě něco, co se stalo velmi rychle. Bylo to tak?
Stalo se to velmi rychle, ale těch aspektů, proč se to stalo, tak bylo několik. Byl to vlastně součet několika věcí, které se děly, ale o tom si určitě teďka budeme povídat.
Pojďme rozebrat, co za to může, že jste museli začít propouštět a pochopil jsem, že jste přestali růst.
Já si myslím, že jedna z těch částí tak je určitě tlak té levné zahraniční konkurence, to znamená dneska asi nejznámější pro posluchače bude Temu. Já možná na úvod pár čísel z nějakých dostupných zdrojů jsme se dozvěděli, že za rok 2024 do České republiky putovalo zhruba 320 milionů kusů zboží z Temu. To znamená, dneska, nebo tento rok zase získáváme informace o tom, že nám tady tahle větev, řekněme prodejní, že nám posiluje. To znamená, pokud by to bylo nějakých třeba necelých 400 milionů kusů zboží, tak je to 1 milion kusů zboží, který teče do České republiky denně. Jo. Jenom možná pro srovnání, my jsme v loni udělali nějaký 2 miliony kusů příslušenství. Teďka si zahrajeme takové kdyby 1% z té Číny bylo příslušenství, tak je to vlastně nějakých třeba necelých 400 milionů, teda pardon, 4 miliony kusů zboží. A to by znamenalo teda, že je to 1,7krát větší vlastně ten dovoz, než jsme my jako vlastně lídr toho daného trhu. To znamená, že je to jako vlastně citelné, to množství. Jo. Nicméně my jsme měli pokles letos výsledků zhruba o 10%, takže to už zase tak jako dramaticky nezní. Jo. Dramatické je to, že jsme tam plánovali zhruba nějakých třeba 15% růst a máme 10% pokles, takže ten gap je tam poměrně veliký. Kromě toho, čím teďka ještě jako hodně žiju, tak je takové nepříjemné rozhodnutí, které jsme museli udělat minulý týden, a to je zrušení vlastně kožedělné výroby, které jsme provozovali zhruba nějakých 12-13 let. Jo, tam netvrdím, že za to může TEMU, ale myslím si, že tam jako dlouhodobě zaznamenáváme pokles o nějaké takové luxusnější zboží nebo právě kožené zboží. Jo, když Apple oznámil odliv od koženého zboží někdy 2-3 roky nazpátek, tak jsme říkali, super, bude tady jako nějak, jako více prostoru. A to se taky jako vlastně potvrdilo nejdříve, ale řekl bych, že opravdu zaznamenáváme odliv lidí od té jako pravé kůže, že ten biznis víc směřuje do nějakých jiných materiálů než je kůže. Takže vlastně letos jsme museli udělat i to rozhodnutí, že jsme uzavíráme výrobu nebo hledáme někoho, kdo by vlastně to kožedělnou výrobu převzal. Jo, protože možná tam byla ještě jako vlastně jedna věc, a to je, že já jsem tvrdě odmítal výrobu jako něčeho jiného, protože já jsem velkým zastávcem té specializace. Jo, dělat, být v něčem expert, dělat něco nejlíp, a nechtěl jsem, aby jsme se stali vlastně jako výrobcem čehokoliv, pro kohokoliv, jo, protože to už je trošku jiná disciplína zase.
To znamená, že si z toho mám odnést co? Že ten největší problém je, že lidé nechtějí kožený mobilní příslušenství a šetří?
Je to tak? No, já nevím, jestli je to vlastně ošetření, nebo jestli je to i změna nějakého přemýšlení nad tím, ale vlastně ano, i naši zákazníci, kteří třeba provozují Apple Story, tak hlásili, že dříve vlastně si lidi na ty své miláčky jako neváhali koupit prostě pouzdro za 1500 nebo něco takového, a tohle se omezuje, redukuje se vlastně tenhle přístup. Jo? Okay. Řekl bych, že jak telefony, tak i příslušenství se trošičku komoditizuje. Jo? Že lidé to už neberou jako událost, jako něco, jako udělám si radost a potěším se v tomhle, ale že to berou jako den nějaký, nebo věc nějaké každodenní potřeby, jo, něco jako obyčejného vlastně.
Rozumím. Co dál tam hrálo roli? Zmínil jste dva faktory, ještě nějaké další?
Já si myslím, že tohle budou asi ty hlavní, možná ještě samozřejmě tam zaznamenáváme trend nějakých privátních brandů, velkých hráčů na trhu, takže to určitě taky hraje nějakou roli. Jo, ale na druhou stranu, možná pojďme se vrátit k tomu dopadu zahraniční konkurence. Jo, my ten trend pociťujeme, nebo poprvé jsme ho zaznamenali někdy před 5 lety a začínáme ho pociťovat, nebo pociťujeme ho zhruba 3 roky. Řekl bych, že nejvíce se to týká, jak bych to vysvětlil, méně sofistikovaných věcí nebo věcí, které zákazník nevnímá, protože oni vlastně všechny ty věci jsou sofistikovaný, jo, ale zaznamenáváme třeba úplně minimální pokles u powerbank nebo u nabíjení, protože já si myslím, že tam se vlastně ten zákazník může i bát trošičku. Jo? To jsou věci, které můžou můžou vzplanout, bouchnout, může to něco zničit. Kdežto u pouzder a tak, tak ten zákazník si řekne, ale je to kus nějakého materiálu. Jo, ono samozřejmě, my na to pohlížíme jako specialista na příslušenství trošičku jinak. Jo, hodně jako řešíme tu ochranou funkci, hodně řešíme materiály, protože ty materiály můžou vlastně obsahovat nějaké nebezpečné látky. My samozřejmě jsme z pohledu státu a Evropské unie hodně pod drobnohledem, takže my všechno musíme mít certifikované. A vlastně i testy potvrzují, že hračky a plastové věci vlastně z Číny, které jdou napřímo a nemají ty certifikace, tak obsahují tyhle nebezpečné látky.
A s tím se setkáváte i ve vašem oboru, že to tak je?
No, určitě teď my jsme se hodně zabývali vlastně působením těch čínských shopů. Dokonce jsme i vytvořili nějakou komunikační platformu, která se jmenuje Platforma za bezpečné nakupování, a snažíme se oslovit firmy, kterých se to dotýká. A je to vlastně komunikační platforma, která by měla vysvětlovat, co to všechno jako vlastně je, co to způsobuje, jak to funguje a tak dále, tak dále. Takže
jaký, vlastně má, jaký má ta platforma úspěch, protože
my zakládáme tu platformu. Jo, je to vlastně tak, že ještě tento rok bychom chtěli tu platformu představit firmám, které to zatěžuje. Někdy v polovině příštího ledna bychom rádi začali jako fungovat jako platforma, pokud najdeme dostatek podporovatelů.
Do jaké míry to zajímá zákazníka? Vysvětlím, proč se na to ptám. Já o tom mluvím celou řadou firem, které argumentují vlastně velmi podobně. A to tím, že jejich zboží je kvalitnější, certifikovaný, neobsahuje škodlivé věci a tak dále. Ale vedle toho vidíme, jak strašně rychle narůstá objem toho prodaného zboží na těch zahraničních e-shopech a různých marketplaces. Tak zajímá to teda toho zákazníka nebo ne podle vás? Jaká je vaše
zkušenost? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že zákazník jako v podstatě podléhá nějakému takovému gamblingu. Já nevím, jestli znáte, jak to temu funguje, jak je agresivní, jo, kolo štěstí a tak dál a tak dál a víc a houšť a levnějc a tak dál a tak dál. Takže já si myslím, že zákazník jako tomu podléhá, ale že si vlastně úplně nedokáže promítnout všechny ty dopady jako který těma vlastně svýma krokama jako činí. No, já si myslím, že ten zákazník vlastně nepřemýšlí tak hluboko, aby, jo, za prvý to vlastně, proč tady vlastně my, jo, to je vlastně, řekl bych, moje jako největší frustrace, že my 24 let jako vlastně podnikání, tak se snažíme jako vlastně naučit tady podnikat v těch rámcích, který nám jako zákony České republiky a Evropské unie dávají, a myslím si, že vytvořili velmi bezpečné prostředí právě pro toho spotřebitele. Jo? To znamená, že všechno musí projít zkušebnama, všechno musí být bezpečné. Když dáte něco dítěti, tak to nevdechne, nespolkne, jo? Nebude žužlat někde nějakou hračku s ftalátama a tak. A vlastně ty zákony, jo, vytvořili velmi bezpečné prostředí pro toho spotřebitele. Jo. A teď se tady protrhla hráz a jde sem cokoliv. Jo. A to, tam já vlastně vnímám jako tu největší jako neférovost. Jo. Ano, na jednu stranu ty regulace jsou někdy až moc přeregulované. Jo. Pamatuju si několik případů, kdy jsme stahovali zboží někde z nějakých prodejen, než jsme se to naučili, kvůli tomu, že tam byly, já nevím, prostě malá písmenka místo velký, že logo nějaké společnosti 100% neodpovídalo tomu, jak má vypadat, jo, nebo něco takového. To znamená věc, která na na fungování toho produktu nebo nějak žádným způsobem neohrožovala toho spotřebitele. Jo? Ale jinak já si myslím, že jako 85% těch věcí, těch regulativ, tak vlastně zajišťují to bezpečí toho, pro toho zákazníka. A teď se tady prostě protrhla hráz a jako vlastně ten Číňan nám může skrz cenu prodat cokoliv. Cokoliv, co se dobře nafotí nebo vyrendruje. Jo? Mnoho případů, kdy vlastně ani ty rendry neodpovídají tomu, co pak ten zákazník najde v krabici. To, což se tady nemůže stát. Jako, jo? My jako vlastně firmy, které budují značky, si toto nemůžeme dovolit, protože my jako vlastně si budujeme nějaký vztah se zákazníkem a pokud bychom tohle dělali, tak ten zákazník vlastně by nás přestal kupovat. Jo. Na druhou stranu si myslím, že přesně tohle je ten důvod, proč v tak masivním jako vlastně odlivu zákazníků na čínský e-shopy máme jenom 10% pokles, protože my už tady vlastně máme vybudovanou značku a máme tady vlastně vytvořený vztah se zákazníkem. Mm. A to si myslím, že bylo velmi prozřetelné rozhodnutí, které jsme udělali někdy v roce 2021, 2022, že začneme investovat vlastně do budování značky. Jo, ono to teda má kořeny mnohem hloubš, protože my jsme dlouhá léta byli distributor příslušenství. Ta naše činnost byla vlastně o tom, že jsme vyhledávali po světě značky příslušenství a ty jsme pak distribuovali v Čechách a na Slovensku. V roce 2013-14 jsme založili značku Fixed, protože ne všichni ty dodavatelé nám byli schopní dodat zboží, které by pokrývaly nějaké anomálie českého trhu, takže proto vznikl Fixed. Jo, pak vlastně jsme začali i vyrábět produkty právě v Prostějově, tady v České republice. Začalo nás to bavit, začali jsme zjišťovat, že ta tvorba produktů je disciplína, která nám jde, že vlastně jsme větší detailisti než ty naši dodavatelé, že jako častokrát jsme vlastně od nich slyšeli, hele, to zboží je v pořádku, jako co tady pořád ladíte, proč si jako stěžujete, jo, takže to, my jsme vlastně vzali tu značku do vlastních rukou, začali jsme to dělat líp než ty naši učitelé a ty naši dodavatelé. A vlastně řekl bych, že i zákazníci to vlastně začali oceňovat, jako ono to samozřejmě jako dlouhodobý proces, jo, kdy ten zákazník jako vyzkouší a řekne, hele, to je fakt dobrý, jo, to je věc, která mi vydržela na telefonu, v podstatě celou životnost telefonu nebo něco takového. Takže lidi se pak jako vlastně vrací k té značce a já si myslím, že ten odliv těch zákazníků je i třeba z toho našeho rybníčku, těch věrných, že si tam jako odzkouší něco, ale pak se zase vrátí. Jo, takže.
My se k tomu taky ještě vrátíme, k tomu, jak na to vlastně reagovat a i třeba jak budovat tu značku a vztah s tím zákazníkem, ale zajímá mě ještě jedna věc. Zahraju si na chvilku na takovýho jako ďáblova advokáta. Já vlastně nevím, jak velký procento produktů na tom či onom e-shopu nebo marketplaceu obsahuje něco škodlivého nebo neodpovídá fotce nebo něco takového. Ty data vlastně jako v ruce nemám, takže nevím. Ale zajímá mě, jestli si myslíte, že nebo jak by to podle vás vypadalo, kdyby se tohleto nedělo, kdyby ty produkty neobsahovaly nic škodlivého, kdyby fotky odpovídaly, prostě kdyby se tyhle ty věci, které zmiňují všichni, neděly, tak jaký by to mělo dopad na ten trh? Mělo by to stejný dopad? Nebo by to podle vás mělo jiný?
No, já si myslím, že teď jste vytvořil alzu nebo ratárt, jako jo. Ve chvíli, kdy všechno bude odpovídat, ve chvíli, kdy všechno bude kvalitní a certifikované, tak to nebude za 23 korun nebo za 86 nebo tak něco, jo. Ve chvíli, kdy všechno bude mít návody a tak to bude prostě vyžadovat mnohem větší nároky ze strany těch výrobců, ze strany těch dodavatelů. Jo, tam já možná jedna taková, když jsem byl naposled v Číně, tak já jsem si se to snažil jako vlastně prozkoumat i z druhé strany, jo, ze strany, jak vnímá jako výrobce, který má fabriku a dodává prostě miliony kusů nabíječek měsíčně do celého světa, jak vnímá Temu, a on říká, to je obrovský zlo, jo, to je prostě firma, která přijede jako do fabriky a řekne, chci takovou a takovou nabíječku a objednám jich prostě 2 miliony a budou stát dolar. Jo? A oni řeknou, ale ty jako, když budou stát dolar, tak nemůžou mít to. A to nás nezajímá. Jo? To prostě postoj toho Temu, jako to nejsou jako nějaký vizionáři, kteří chtějí zákazníkovi dodat tu největší kvalitu za tu nejnižší cenu.
A co teda chtějí? Jak vy vnímáte jejich strategii a nějakou jako vizi do budoucna?
No já jako vlastně, co mě štve a co je vlastně neférový, takže oni dostali teďka 5 let hájení, kdy nemuseli platit DPHčko, nemuseli platit cla, nemuseli dodržovat žádná pravidla na to, aby se etablovali v Evropě, aby tady, já nevím, si koupili přístavy, aby si tady koupili letiště, jo, překladiště, aby tady vybudovali nějakou logistiku. Jo, ale jaká je jejich strategie do budoucna, to by vám museli říct oni. Jo.
A přemýšlíte nad tím, jak oni přemýšlí?
Od 1. ledna budou muset platit za každou přímou zásilku pravděpodobně 2 eura jako za to celní řízení. Skončí tam 200 euro na jako vlastně celní hájení, to znamená, každá zásilka se bude muset proclít, takže nějaké změny jsou, ale myslím si, že vlastně za těch 5 let měli čas se připravit i na tohle. Jo, to znamená, myslím si, že od příštího roku se ceny na Temu zvednou o 10%, ale ono jako 20% z 50 korun, jo, není zas tak moc velká částka.
Umíte si jako podnikatel, majitel firmy představit teda nějaký realistický scénář, ve kterým dokážete úspěšně podnikat i po boku těch hráčů, i přesto, že tady na tom českém trhu budou? Umíte si představit budoucnost vaší firmy, aby to fungovalo? Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.